ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับวันนี้ผมคิดว่าเราคงจะมาสรุปนะครับให้คุณผู้ฟังฟังว่าผมเล่าเรื่องของหัตถนิยายพลนิกรกิมหงวนดีเลก3เกลอ4สหายเนี่ยต่อเนื่องกันมา3ตอนแล้วนะครับคำถามสำคัญก็คือคุณค่าของหัตถนิยาย3เกลอที่ทำให้กลายเป็นหนังสือ100เล่มที่คนไทยควรอ่านนะครับเมื่อช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สหัสวรรษใหม่หรือว่าปี2000เนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนคุณค่าอยู่ตรงไหนนะครับจริงๆแล้วสำหรับตัวผมเองเนี่ยผมอ่านหนังสือ3เกลอพลนิกรกิมหงวนมาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นประถมนะครับสมัยป.3มีหนังสือเหล่านี้อยู่ในห้องสมุดของโรงเรียนสาธิตจุฬานะครับตัวผมเองนะครับพออ่าน3เกลอไปเรื่อยๆเนี่ยอย่างแรกเลยที่ผมได้ก็คือผมได้จินตนาการผมได้เรียนรู้นะครับผมเรียนป.3นะครับในทศวรรษ1980เพราะนั้นผมไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าก่อนหน้านั้น30ปีที่แล้ว40ปีที่แล้วเนี่ยสังคมไทยเป็นยังไงเพราะว่าแน่นอนเวลาเรียนประวัติศาสตร์ในห้องเรียนเนี่ยประวัติศาสตร์ก็มักจะย้อนกลับไปนะครับตั้งแต่กรุงศรีอยุธยานะครับกรุงสุโขทัยนะครับเรียนประวัติศาสตร์โลกก็อาจจะย้อนกลับไปตั้งแต่เมโสโปเตเมียแต่คำถามก็คือประวัติศาสตร์ในระยะใกล้เนี่ยเราจะเรียนรู้จากอะไรล่ะแน่นอนมันมีเครื่องมือในการบันทึกประวัติศาสตร์อยู่มากมายถูกต้องไหมครับอย่างเช่นหนังสือพิมพ์รายวันอย่างเงี้ยหนังสือพิมพ์รายวันจะต้องถูกส่งไปอยู่ที่หอสมุดแห่งชาติเพราะนั้นการสืบค้นในอดีตสมัยผมเด็กๆก็ถ้าอยากจะอ่านหนังสือพิมพ์รายวันย้อนหลังก็ต้องไปดูไมโครฟิล์มสมัยนั้นมันยังไม่มีเดต้าเบสมันยังไม่มีฐานข้อมูลที่จัดเก็บเป็นระบบอย่างทุกวันนี้แต่มันก็น่าเบื่อถูกต้องไหมครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กๆแต่พอได้อ่านหนังสือเป็นหนังสือ3เกลอพลนิกรกิมหงวน4สหายดิเรกณรงค์ฤทธิ์ด้วยเนี่ยมันทำให้เรารู้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นโอเคมันอาจจะไม่ได้ตรงเป๊ะซะ 100% กับประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นแต่ลองนึกภาพว่าถ้านักเขียนคนหนึ่งตลอดเวลา29ปีเขียนหนังสือประมาณ 1,500 ตอนเนี่ยแล้วตีพิมพ์เกือบจะเรียกได้ว่าทุกวันนะครับมันย่อมทำให้คนอ่านเนี่ยรับรู้รับทราบว่าเรื่องที่เป็น Talk of the Town ในเวลานั้นย้อนหลังกลับไปนะครับเมื่อช่วงราวๆเรือน 2,500 พุทธศักราช2,500 หรือประมาณ70ปีที่แล้วเนี่ยคนไทยก็ให้ความสนใจกับอะไรกิจกรรมอะไรที่คนไทยเขาชอบค่านิยมของคนไทยในเวลานั้นเป็นยังไงและแน่นอนในเรื่องพลนิกรกิมหงวนเนี่ยมีการเอาเรื่องราวของหนังฮอลลีวูดบทประพันธ์นะครับอย่างเช่นคราวที่แล้วเราพูดถึงการเอาเรื่องราวของ H. Rider Haggard นะครับในเรื่องของชีเนี่ยมาพัฒนาต่อเป็นพล็อตเรื่องของพลนิกรกิมหงวนที่ผจญภัยเข้าไปในป่าหัตถดินบุรีนะครับของจังหวัดสมมุติในประเทศไทยอย่างเงี้ยนะครับมันก็ทำให้เราได้รู้ว่าโอ้คนสมัยก่อนคนไทยเขาเรียนรู้เขาสนใจเขาอ่านหนังสือเรื่องนี้เขาดูหนังเรื่องนี้นะครับองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์โอเคมันอาจจะไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าที่สุดณเวลานั้นแต่ perception หรือความรู้สึกนึกคิดของคนไทยในเวลานั้นต่อวิทยาศาสตร์เป็นยังไงต่อการเมืองการปกครองของโลกเป็นยังไงนะครับเราเห็นทัศนคตินะครับของพลนิกรกิมหงวนจริงๆก็คือคุณปอยพระปาริตนี่แหละที่แสดงออกต่อกองทัพต่อการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองต่อการเปลี่ยนแปลงจากประชาตักสมบูรณาญาสิทธิราชไปเป็นประชาธิปไตยต่อการเริ่มต้นสร้างประเทศไทยในสมัยใหม่หลังการอภิวัตสยามเราเห็นค่านิยมต่อชนชั้นนำในอดีตนะครับว่าบุคคลที่เป็นบุคคลตัวอย่างเนี่ยควรจะต้องมีคาแรคเตอร์แบบไหนได้รับรู้ความรู้สึกร่วมกันของคนไทยในยามที่เรามีศึกสงครามนะครับอย่างเช่นเรื่องของกรณีพิพาทอินโดจีนนะครับซึ่งเป็น3เกลอตอนยาวแล้วก็เป็นตอนที่ผมคิดว่าถ้าจะให้ผมจัดอันดับว่า3เกลอตอนไหนผมชอบที่สุดผมยังไงผมก็ตามผมก็ว่าเรื่องของสงครามคาวไปรบอินโดจีนนะครับกรณีพิพาทอินโดจีนเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องยาวนะครับ ปอยทะลาปาลิเขียนออกมาประมาณ15ตอนต่อเนื่องกันน่าจะเป็นเรื่องที่สนุกที่สุดในขณะเดียวกันถ้า ถ้าพูดถึงเรื่องของบรรยากาศของเมืองบรรยากาศของประเทศไทยการพัฒนาการทางเศรษฐกิจในอดีตเราก็สามารถเรียนรู้ได้จากพลนิกรกิมงวนนะครับทำให้รู้ว่าโอ้โหในอดีตเนี่ยแค่ออกไปนอกกรุงนะครับออกไปแค่สุขุมวิท49ซอยกลางเนี่ยก็กลายเป็นทุ่งนาแล้วนะครับหรือไม่ต้องพูดถึงนะครับเส้นทางการเดินทางไปจังหวัดไกลๆอย่างเช่นกาญจนบุรีเชียงใหม่หรือแม้แต่การขับรถนั่งรถไฟไปหัวหินในอดีตเนี่ยเป็นยังไงของโก้เก๋หรูหราฟุ่มเฟือยในอดีตเป็นยังไงชีวิตคนที่ยากจนที่สุดของคนในกรุงเทพคนในประเทศไทยเป็นยังไงหรือแม้แต่สภาพชีวิตของกลุ่มที่มีความหลากหลายในเรื่องของเพศสภาพอย่างเช่น LGBT เนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยคุณปอยพระปาลิศเขียนเอาไว้ทั้งหมดนะครับบันทึกประวัติศาสตร์ต่อเนื่องกันเป็นเวลา3ทศวรรษ 1,500 กว่าตอนเพราะนั้นเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ได้และนี่คือความประทับใจที่สุดที่ผมได้รับจากพลนิกรกิมหงวนนอกเหนือจากแค่มุกตลกนะครับซึ่งแทรกอยู่เป็นระยะนะครับทำให้เราอยากที่จะอ่านหนังสือต่อไปเรื่อยๆจินตนาการของคุณปอนทรัปปาริสเนี่ยเป็นแรงบันดาลใจชั้นดีนะครับที่ทำให้ผมคิดว่าโอ้โหทำไมคนคนหนึ่งสามารถที่จะมี creativity หรือว่าความคิดสร้างสรรค์ได้เยอะขนาดนี้นะครับและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้ผมรักพลนิกรกิมหงวนแล้วก็ถึงทุกวันนี้ผมก็ยังหยิบเอามาอ่านเป็นครั้งเป็นคราวนะครับถึงแม้จะอยู่ต่างประเทศผมเองก็อ่านเป็นเวอร์ชันที่เป็นออนไลน์นะครับซึ่งก็สามารถดาวน์โหลดได้จาก Facebook ต่างๆเลยนะครับในห้างสามเกลอ PDF นะครับสามเกลอ Connection นะครับพลนิกรกิมหงวนเซิร์ชเข้าไปนะครับเข้าใจว่าในระยะหลังเนี่ยมีคนเอาเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมาอ่านเป็นคลิปเสียงใน YouTube ด้วยนะครับก็สามารถอ่านเป็นคลิปเสียงได้แต่สำหรับผมคิดว่าอ่านเองสนุกที่สุดนะครับในเว็บไซต์นะครับ 3gler.org ซึ่งก็ถือว่าเป็นเว็บไซต์แห่งแรกเลยของชุมชนคนที่อ่าน 3gler กันเนี่ยนะครับมีการทำฐานข้อมูลเอาไว้ดีมากนะครับแล้วก็มีการนำเอาบทความหนึ่งนะครับของคุณพิสิทธิ์ภูศรีที่เผยแพร่ในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจเมื่อวันที่4มกราคมปี2541ในคอลัมน์คลื่นความคิดนะครับที่เขียนบทความเรื่องคุณค่าของหัสนิยาย3เกลือไว้ผมขออนุญาตเอาเนื้อความตอนนี้นะครับมาเผยแพร่เพราะผมคิดว่าคุณพิสิทธิ์ภูศรีเนี่ยได้เรียบเรียง3เกลือในมิติอื่นๆที่นอกเหนือจากมุมมองที่เมื่อกี้ผมเล่าไปแล้วว่าทำไมผมถึงชอบพลนิกรกิมหงวนดีเลยด้วยนะครับ
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS Podcast
ขออนุญาตนำเอาบทความนี้มาเล่าให้ฟังเมื่อเอ่ยถึงปอนทรัปปาริสก็มีในประวัติไปถึงนิยาย3เกลอพลนิกรกิมหงวนอยู่แล้วแต่เนื่องจากปอนทรัปปาริสมีผลงานแนวอื่นนอกเหนือจากนิยาย3เกลอเป็นจำนวนมากซึ่งผู้เขียนก็ได้อ่านบ้างประปรายนิยายบู๊รักโศกเช่นนักเรียนในร้อยเสือใบเสือดำและอื่นอีกมากผู้เขียนอ่านแล้วไม่ต้องใจเหมือนสามเกลอจึงขอขมวดประเด็นที่จะกล่าวถึงอยู่แค่หัตถนิยายสามเกลอซึ่งเป็นผลงานที่เปรียบเสมือนตัวตนของปอนทรัปปาริสและมีคุณค่าในเนื้องานให้กล่าวถึงได้มากมายแยกแยะเป็นข้อใดดังนี้ 1. อารมณ์ขันอันนี้ของตายอยู่แล้วใครอ่านสามเกลอก็ต้องหัวเราะเยอะเว้นไปอ่านตอนญาติเสียแต่การกระทำให้คนอื่นหัวเราะนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายต้องใช้ศาสตร์และศิลป์กันพอสมควรตัวปอนทรัปปาริสเองก็ใช่ว่าจะประสบความสำเร็จตั้งแต่แรกเริ่มเพราะสามเกลอยุคแรกหนักไปทางทะลึ่งตึงตังจงใจใส่ภาษาชวนหัวแทบทุกบรรทัดจนขำฝืดมาลงตัวเอาตอนหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่ปอนทรัปปาริสรู้จะเน้นและปล่อยมุกเด็ดอย่างไรถึงจะขำกลิ้งสามเกลอนับจากช่วงนี้ได้รับการยกย่องว่ามีอารมณ์ขันระดับคลาสสิกอันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับนับสามเกลอในยุคช่วงยุคทองเนี่ยนะครับก็คือยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองไปแล้วนะครับเมื่อภาวะขาดแคลนกระดาษจบลงนะครับสามเกลอกลับมาตีพิมพ์เป็นปกติเนี่ยเราเริ่มเห็นอีกครั้งหนึ่งเลยว่าการยิงมุกของคุณปอนทรัปปาริสเนี่ยสุขุมลุ่มลึกมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีมุกสำคัญซึ่งมันเกินกว่าที่จินตนาการได้ในยุคเวลานั้นด้วยนะครับอย่างเช่นมุก Break the Fourth Wall นะครับ Break the Fourth Wall เนี่ยมันเป็น ศัพท์เทคนิคนะครับของการทำหนังการทำภาพยนตร์การทำซิทคอมนะครับปกติเวลาทำซิทคอมหรือเวลาทำละครเวทีเนี่ยเขาจะสมมุตินะครับว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยู่หลังกำแพงกำแพงหนึ่งเพราะฉะนั้นฉากที่เราเห็นเราจะเห็นกำแพง3ด้านถูกไหมครับกำแพงด้านหลังกำแพงด้านข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็มีตัวแสดงอยู่แต่มันจะมีเหมือนกับกำแพงใสๆกำแพงนึงอ่ะที่กั้นระหว่างผู้ชมกับผู้เล่นละครเอาไว้นะครับหนังสือก็เช่นเดียวกันนะครับคาแรคเตอร์ต่างๆในหนังสือดำเนินไปในโลกที่เกิดขึ้นในหนังสือเองแต่คุณปอนทราปาริส from time to times นะครับในบางครั้งบางคราวก็ออกมาพูดกับคุณผู้ฟังได้ออกมาพูดกับคุณผู้ชมได้ออกมาสื่อกับคุณผู้ชมได้บางทีสื่อโดยที่ปอนทราปาริสเขียนลงไปตรงๆเลยว่าผมบอกอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นอย่างงี้หรือบางครั้งแทรกผ่านการสนทนาของตัวละครยกตัวอย่างเช่นในคราวไปรบในกรณีพิพาทอินโดจีนเนี่ยพลนิกรกิมหงวนพูดกันเองเลยครับว่ายังไงก็ตามคนอย่างกิมหงวนเนี่ยไม่มีทางตายอยู่แล้วทำไมคนอย่างกิมหงวนไม่มีทางตายเพราะถ้าคนอย่างกิมหงวนตายปอนทราปาริสก็ไม่มีคนก็ไม่มีตัวละครที่จะมาเล่นเพื่อสร้างเสียงฮาและเรียกเงินจากกระเป๋าของคุณผู้ชมให้ซื้อหนังสือเล่มนี้เหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอารมณ์เขียนพวกนี้อารมณ์ขันไม่ใช่อารมณ์เขียนอารมณ์ขันพวกนี้มันสะท้อนออกมาในสามเกลอข้อที่2นะครับคุณพิสิทธิ์ภูศรีบอกว่าทัศนียายสามเกลอเป็นโรงเรียนนักเขียนนักอยากเขียนทั้งหลายไม่ควรมองข้ามนิยายสามเกลอเพราะมีแบบเรียนแบบฝึกหัดและคำเฉลยดีๆให้ศึกษาได้มากมายนะครับท่านบอกว่า เริ่มต้นเลยจากวิธีการดำเนินเรื่องนับตั้งแต่มีโครงเรื่องชัดเจนการขึ้นเรื่องเดินเรื่องจบเรื่องก็ทำได้อย่างน่าลงตัวที่น่าศึกษาที่สุดก็คือวิธีการเดินเรื่องให้ลื่นไหลไม่ติดขัดปอนทรัปปาริสมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษคนหนึ่งพูดอย่างนี้อีกคนต้องตอบว่าอย่างไรหรือบรรยายจบย่อหน้านี้แล้วย่อหน้าใหม่ควรเปลี่ยนเป็นบทสนทนาหรือจะบรรยายต่อไปอย่างไรอีกเพราะนั้นใครอยากจะเป็นนักเขียนต้องอ่านนะครับข้อที่2นะครับการทำให้ตัวละครมีชีวิตปอนทรัปปาริสสามารถทำให้ผู้อ่านนึกภาพออกว่าเจ้าคุณปัจจนึกพลนิกรกิมหงวนด็อกเตอร์ดีเรกหรือไอ้เฮลมีรูปร่างหน้าตาอย่างไรนี่คือสุดยอดวิชาการประพันธ์วิธีการที่ดูไม่ยากเย็นอะไรคือสร้างบุคลิกเฉพาะให้กับตัวละครซึ่งไม่ใช่ว่าจะสร้างได้ด้วยการบอกคุณลักษณะของตัวละครออกไปตรงๆเช่นบอกว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่สูงต่ำดำขาวแค่ไหนแต่เคล็ดไม่ลับของปอนทราปาริสก็คือการสร้างบุคลิกเฉพาะตัวละครผ่านรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นสำนวนการพูดการแสดงออกทางอารมณ์ความคิดกิริยาท่าทางที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย่างเช่นเวลาที่กิมหงวนโกรธอย่างเงี้ยนะครับเขาจะต้องกระชากแว่นตาออกมาแล้วเมื่อกระชากแว่นตาออกมาเมื่อไหร่เนี่ยเป็นอันรู้กันเลยว่าถึงจุดที่กิมหงวนมุทะลุละกิมหงวนจะสามารถทำอะไรก็ตามที่คุณคาดไม่ถึงได้เพราะเขาบ้าเลือดแล้วนะครับหรือในกรณีของนิกรอย่างเงี้ยก็จะง่วงเหงาหาวนอนตลอดเวลาชอบร้องลิเกนะครับแต่มันไม่ใช่พร่ำเพรื่อมันอยู่ในจังหวะที่ทำให้เรารู้ว่าอ๋อนิกรก็เป็นนิกรแบบเนี้ยนะครับพลเองนะครับถึงจะมีความกล้าหาญสง่างามแต่เวลาที่ต้องเล่นมุกขำๆเนี่ยเขาก็สามารถที่จะทำได้โดยที่มีลักษณะพิเศษที่รู้ว่ามุกแบบนี้ได้เนี่ยยิงได้เฉพาะพลพัชราภรณ์เท่านั้นเหล่านี้เป็นต้นข้อต่อมานะครับการใช้ภาษาปอนทราปาริสจัดได้ว่าเป็นนายของภาษาคนหนึ่งใช้ภาษาสำนวนได้อย่างกระชับลงตัวไม่เย่นเย้อวกไปเวียนมานักเขียนใหม่บางคนหรือนักเขียนเก่าก็ตามทีมักจะมีปัญหาเรื่องนี้เพราะกว่าจะเขียนให้ได้ใจความครบถ้วนสมบูรณ์ต้องหาคำมาใส่จนยาวเฟื้อยเป็นรถไฟสายใต้มีพักต้องคอยระมัดระวังเรื่องเอกัตถประโยคอเนกัตถประโยคเหล่านี้อีกต่างหากในนิยายสำเกลอปอนทราปาริสได้สร้างภาษาซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวไว้มากมายใครจะรู้ว่าสำนวนอมยิ้มที่ใช้กันอยู่ในทุกวันนี้เกิดมาจากมันสมองและปลายปากกาของปอนทราปาริสสมัยก่อนไม่มีใครอมยิ้มนะครับไม่รู้ว่าคำว่าอมยิ้มแปลว่าอะไรแต่ว่าคำว่าอมยิ้มที่แปลว่ายิ้มน้อยๆเนี่ยเกิดขึ้นในหนังสือเล่มนี้ครับมีพักต้องพูดถึงคำอื่นๆนะครับที่เกิดขึ้นจากในหนังสือเล่มนี้เหมือนกันนะครับมีความยกตัวอย่างนะครับหากเปรียบว่าภาษาเป็นอาวุธของนักเขียนทุกคนนะครับเรานักเขียนผู้เป็นนายของภาษานะครับนอกจากจะใช้อาวุธปกติได้คล่องแคล่วแล้วยังต้องมีอาวุธลับประจำตัวคือสำนวนภาษาที่เป็นเลิศเท่าที่ผู้เขียนติดตามผลงานของท่านเหล่านั้นมาการใช้อาวุธลับ มักจะเน้นหนักไปที่กิริยาวิเศษคือหาคำมาขยายรูปศัพท์กิริยาเพื่อให้เห็นภาพพจน์ชัดเจนคำกิริยาทั่วๆไปอย่างเช่นพูดยิ้มเดินนอนนั่งหากเขียนออกมาพื้นๆเขายิ้มเขาพูดเขาเดินอ่านแล้วก็จะไม่เกิดจินตนาการแต่หากเพิ่มเติมเป็นอันนี้เป็นคาแรคเตอร์สำคัญเลยนะครับของคุณปอนทรัปาริสในเรื่องของพลนิกรกิมหนวนดีเรกก็คือเขายิ้มแห้งๆเขาพูดเนยๆเขาพูดด้วยใบหน้าซ่อนยิ้มผู้อ่านจะรับรู้อารมณ์ของตัวละครทันทีนะครับปอนทรัปาริสเองมีความสามารถในการใช้กิริยาวิเศษตามที่ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับว่ากล้าคิดกล้าใช้ด้วยความมั่นใจไม่กังวลกรอบทางภาษายิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนจะไม่ให้ความจำกัดความว่าตนเป็นเจ้าของคำคิดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเปื่อยๆราวกับมันมีอยู่ในโลกมานานแล้วนะครับยกตัวอย่างเช่นคำสำคัญซึ่งคนเดี๋ยวนี้อาจจะไม่พูดนะครับแต่ในอดีตอย่างคนรุ่นพ่อผมคนรุ่นน้าผมคนรุ่นอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมเนี่ยจะรู้จักคำว่าม่องเท่งจะรู้จักคำว่าเท่งถึงที่แปลว่าตายครับในอดีตก่อนหน้าปอนทรัปาริสไม่มีใครใช้คำนี้นะครับคำว่าม่องเท่งไม่มีใครใช้ว่าเท่งถึงนะครับแต่ปออินทรัปาริสเขียนคำนี้ขึ้นมาคิดคำเหล่านี้ขึ้นมาซึ่งมีความหมายว่าตายโดยไปเอาเสียงปี่พาดบรรเลงในงานศพมาครับในอดีตเนี่ยงานศพจะต้องมีปี่พาดมอนนะครับซึ่งในปี่พาดมอนเนี่ยมันจะมีคล้องนะครับมันจะมีอุปกรณ์ที่ได้ยินเสียงว่าม่องเท่งม่องเท่งเท่งทึ่งอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นท่านเอาเสียงเหล่านี้มาทำให้เป็นสัญลักษณ์ว่าโอ้ถ้าตายจะต้องมีปี่พาดไม้มอนเพราะฉะนั้นคำว่าม่องเท่งคำว่าเท่งตึงประวัติศาสตร์และแน่นอนคำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับของปอยทราปาริสซึ่งสมัยก่อนไม่เคยมีคนใช้แต่ปัจจุบันนี้คำนี้กลายเป็นคำที่หมายถึงคาแรคเตอร์นี้เลยนั่นก็คือคำว่าเชยครับความจริงไม่ใช่สำนวนนะครับในอดีตคำว่าเชยในอดีตเป็นชื่อคนครับชื่อคนคนนี้ชื่อลุงเชยญาติผู้ใหญ่ของพลนิกรกิมหนวนซึ่งมีบุคลิกเปิ่นเทินไม่ทันสมัยบทบาทของลุงเชยทำให้ผู้อ่านติดอกติดใจนะครับจนคำว่าเชยเนี่ยจากชื่อคนกลายเป็นคำแสลงที่แปลว่าคนที่มีลักษณะแบบเชยอ่ะนะครับแล้วก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้นะครับใช้ขนาดไหนใช้ขนาดที่ว่าอำเภอกลบพระจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งในอดีตเนี่ยเป็นสถานีการค้าสำคัญนะครับเพราะเรือสินค้าที่จะล่องจากเหนือลงใต้และที่จะขึ้นจากใต้ขึ้นเหนือจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยต้องไปรอน้ำหลากที่ท่าเรือที่กลบพระนะครับเพราะฉะนั้นเมืองกลบพระที่เป็นสถานีการค้าสำคัญเนี่ยแล้วก็เป็นที่อยู่ของลุงเชยเนี่ยเอาชื่อของตัวละครลุงเชยเนี่ยไปใส่ไว้ในคำขวัญประจำอำเภอเลยนะครับเพราะฉะนั้นอำเภอกลบพระปัจจุบันนี้ก็มีคำขวัญว่ากลบพระสวนสวยบึงงามสมญานามเมืองลุงเชยอย่างนี้เป็นต้นคำว่าเชยกลายเป็นคำที่เรารู้จักกันว่าโอ้โหใครก็ตามที่ทำอะไรที่มันดูแบบเปิ่นน่ะทำอะไรที่ไม่ทันสมัยทำอะไรที่มันล้าหลังทำอะไรก็ตามที่มันผิดแปลกจากธรรมดาแบบล่วงเวลามาแล้วเนี่ยก็ใช้คำว่าเชยแล้วก็ยังใช้มาจนถึงทุกวันนี้นี่คืออำนาจของวรรณกรรมครับเหตุผลข้อที่3นะครับที่คุณพิสิทธิ์ภูศรีเขียนในหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจด้วยก็คือจินตนาการไร้ขีดจำกัดครับตัวละครสามเกลอพาตัวเองเข้าไปยุ่งได้ทุกเรื่องซึ่งมองเผินๆก็เหมือนของธรรมดาเรื่องแต่งผู้ประพันธ์จะเสกสรรปั้นแต่งอย่างไรก็ได้แต่ถ้าวิเคราะห์กันอย่างลึกซึ้งแล้วเป็นไปได้ยากมากที่ผู้อ่านจะยอมรับความลวงได้ในทุกกรณีนึกออกไหมฮะบางคนโอ้มันเหนือจริงเกินเหมือนเวลาเราไปดูหนังอ่ะแต่สำหรับสามเกลอทุกคนยอมรับได้หมดนะครับมีเพียงเรื่องแต่งที่ไม่มีทางเป็นจริงอยู่ไม่กี่เรื่องในโลกที่ผู้อ่านยอมรับได้ทั้งที่ไม่เชื่อซึ่งก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้แต่งสามารถสร้างข้อตกลงไว้กับผู้อ่านได้ดีแค่ไหนซูเปอร์แมนห่อเหินเดินอากาศได้มีพลังเหนือมนุษย์เพราะซูเปอร์แมนมาจากดาวคริปตันแน่นอนครับพลนิกรกิมหนวนดีเลกพลพรรคสามเกลอทำอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้เพราะอะไรครับเพราะแน่นอน1เขาเป็นบุคคลที่มีชนชั้นทางสังคมที่สูงในอดีต2เขาไม่มีข้อจำกัดด้านการเงินเพราะเขาร่ำรวยที่สุดในประเทศไทย3เขาไม่มีข้อจำกัดในเรื่องของจินตนาการที่จะทำให้เป็นจริงได้เพราะเขามีด็อกเตอร์ดีเรกที่เป็นนักวิทยาศาสตร์และแพทย์อัจฉริยะเพราะฉะนั้นทุกเรื่องทุกราวสามารถเป็นไปได้หมดนึกภาพอารมณ์ประมาณแบทแมนอะนึกภาพแบทแมนออกไหมฮะเป็นบุคคลธรรมดาแต่สามารถทำได้ทุกเรื่องเพราะเงื่อนไขเหล่านี้เช่นเดียวกันนะครับข้อที่4นะครับพลนิกรกิมหนวนดีเรกมีความคิดก้าวหน้าผ พูดให้เท่ๆก็ต้องบอกว่าหัสนิยายสามเกลอเป็นวรรณกรรมเพื่อชีวิตปอนทรัปปาริสได้สอดใส่ความคิดของตนเองลงไปในเรื่องความคิดนั้นเปลี่ยนไปด้วยวิญญาณของขบถเสรีชนผู้ไม่ยอมสยบต่ออำนาจรัฐความเชื่อและค่านิยมเก่าๆปอนทรัปปาริสนำมาเสนอได้ในรูปแบบเสียดสีเยาะเย้ยล้อเลียนซึ่งวิธีการนี้แน่นอนเป็นที่นิยมอย่างยิ่งของนักเขียนเพื่อชีวิตแนวใหม่ในปัจจุบันแต่ปอนทรัปปาริสเคยทำมาก่อนหน้านั้นแล้วผู้มีอำนาจจะโง่เง่าไม่เข้าใจวิธีนี้เพราะคิดว่ามันเป็นเรื่องขำขันเป็นเรื่องอ่านเล่นและเป็นการ์ตูนเพราะฉะนั้นในอดีตนะครับอย่างเช่นกรณีสังหาร4รัฐมนตรีนะครับเพราะว่าในยุคของเผด็จการเนี่ยคนที่เป็นรัฐมนตรีที่มาจากตัวของการเลือกตั้งแล้วก็มาจากส.ส.อีสานเนี่ยก็ถูกอุ้มหายแล้วก็ถูกยิงทิ้งอย่างนี้เป็นต้นปอนทรัปปาริสก็ออกมาเขียนล้อเลียนอยู่บ่อยๆโดยเฉพาะประโยคที่ว่าไปบางเขนเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย4รัฐมนตรีถูกย้ายที่คุมขังไปโรงพักบางเขนซึ่งในอดีตถือว่าห่างไกลมากแล้วนะครับบางเขนนี่คือนอกกรุงเทพละนะครับกลางดึกแล้วก็กุเรื่องว่ามีโจรมลายูมายิงถล่มกลางทางผู้ต้องหา4รัฐมนตรีตายเรียบในขณะที่ตำรวจผู้ควบคุมตัว4รัฐมนตรีไม่เป็นอะไรเลยเพราะนั้นสำนวนไปบางเขนที่อยู่ในสามเกลอเนี่ยมันเป็นการเยาะเย้ยอยู่ตลอดเวลาครับว่าผู้มีอำนาจสามารถจะทำอะไรก็ได้โดยคิดว่าคนอ่านโง่เหรอความคิดต่อต้านสงครามนะครับในตอนไปเกาหลีสามเกลอสมัครไปรบเกาหลีนะครับแต่ว่ากระแนะกระแหนจอมพลได้ทั้งเรื่องนะครับกระแนะกระแหนจอมพลพิบูลสงครามที่นำเอาประเทศไทยเข้ารบกับฝ่ายญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่2เป็นเหตุให้ชาติหายนะนะครับตัดทอนภาษาจนภาษาวิบัติรวมถึงขบวนการรัฐนิยมบ้าๆบอๆเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้นะครับมันเป็นเรื่องซึ่งทำให้ปอนทรัปปาริสสามารถที่จะเอาเรื่องเหล่านี้มาอธิบายนะครับแล้วก็แทรกเสริมเข้าไปจนทำให้โอ้โหเรื่องของสามเกลอเนี่ยมันมีวิธีคิดนะครับวิธีคิดในเชิงที่เป็นวิธีการสะท้อนภาพของสังคมแบบนักเขียนเพื่อชีวิตนะครับแน่นอนปอนทรัปปาริสพูดถึงการเกลียดชังประเพณีเรียกสินสอดทองมั่นก่อนแต่งงานนะครับซึ่งปอนทรัปปาริสก็มักจะบอกว่านี่คือวิธีการขายลูกสาวเราดีๆนี่เองนะครับโดยยกตัวอย่างเช่นมีตอนที่คุณหลวงสติเฟื่องรายหนึ่งติดประกาศขายลูกสาวไปตรงๆนะครับไม่ต้องมากระมิดกระเมี้ยนเสียเวลาในการพูดถึงสินสอดทองมั่นเพื่อที่จะยกประเพณีบังหน้าเขารังเกียจพวกที่บูชาเงินเป็นพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งแสดงออกการถึงวิธีคิดที่บอกว่ารังเกียจพวกบูชาเงินเป็นพระเจ้าก็คือให้แสดงโดยพระเอกหรือว่าตัวละครที่สำคัญที่สุดของเรื่องเลยนั้นก็คืออาเซียกิมหวนแสดงการฉีกเงินอวดรวยอยู่เรื่อยนะครับปอนทรัปปาริสเล่นแรงมากนะครับเพราะแม้กระทั่งทุกวันนี้เนี่ยเราก็ยังเห็นนะครับว่าคนบางคนก็ยังมีประเด็นกับเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับแต่ปอนทรัปปาริสบอกว่านี่มันคือการสะท้อนนะครับทำให้เห็นว่าจริงๆแล้วคุณค่าของความเป็นคนมันไม่ได้อยู่ที่เงินฉีกทิ้งได้แต่คุณค่าของความเป็นอาเซียกิมหนวนไม่ได้อยู่ที่ความร่ำรวยแต่อยู่ที่จิตใจของเขามากกว่านะครับเพราะหลายๆครั้งการมีเงินของอาเซียกิมหนวนก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ข้อที่5นะครับเป็นบันทึกทางสังคมบทบาทของสามเกลอมักจะเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์และเรื่องราวปัจจุบันในสมัยที่เขียนนะครับแม้จะไม่ใช่รายงานทางประวัติศาสตร์ที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แต่ก็พอทำให้ผู้คนในยุคต่อมาได้เห็นภาพในอดีตได้อย่างชัดเจนยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์วันรับเสด็จนะครับในหลวงกลับจากต่างประเทศงานรัฐธรรมนูญซึ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับการต่อยมวยนัดสำคัญสำคัญคดีดังในอดีตแฟชั่นการแต่งกายรถบ้านย่านบันเทิงนะครับถ้าจะยึดความเป็นไปได้ของสังคมปอนทรัปปาริสได้บันทึกเอาไว้การแสวงหาความรื่นรมของผู้เมียนจะกินในยุคนั้นนะครับปอนทรัปปาริสบรรยายไว้อย่างหรูเริ่ดว่าต้องไปเที่ยวเบียร์ฮอลต้องไปเต้นลำบางปูต้องไปชมภาพยนตร์ไปฟังดนตรีสุนทราภรณ์นะครับซึ่งแน่นอนนะครับเป็นความอิลุ่ยฉุยฉาขั้นสูงสุดของท่านเศรษฐียุคนั้นไม่มีมากไปกว่านี้นะครับทำให้เราเห็นนะว่าโอ้คนโบราณเขาใช้ชีวิตยังไงนะครับวัฒนธรรมการรวมญาตินะครับที่ทุกคนต้องมานั่งกินข้าวเล่นดนตรีไทยด้วยกันอย่างในบ้านพัชราพรเนี่ยก็แทบจะไม่เกิดขึ้นแล้วในสังคมไทยปัจจุบันลักษณะทางชนชั้นในสมัยนั้นนะครับมองเห็นภาพได้ชัดเจนว่ามีการจำแนกชนชั้นสูงกลางต่ำจะแตกต่างกันไปตามอะไรบ้างล่ะตามชาติตระกูลตามศักดินาตามการศึกษานะครับเพราะฉะนั้น เงินไม่ใช่ตัวกำหนดคุณค่าและคุณภาพของคนนะครับมีทำให้เห็นด้วยนะครับว่าภาพพจน์หรือภาพลักษณ์ของชาวต่างด้าวพ่อค้าจีนแขกฝรั่งในประเทศไทยเป็นอย่างไรมีบทบาทมากน้อยแค่ไหนรวยแค่ไหนก็ตามก็ยังเป็นแค่ผู้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารไม่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับคนไทยได้เลยนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นในปอนทราปาริสแล้วก็แน่นอนประเด็นที่6ซึ่งเป็นประเด็นสุดท้ายแล้วนะครับภาษาร่วมสมัยแน่นอนอันนี้ไม่นำเอามารวมในประเด็นที่2นะครับเพราะว่าไม่เห็นว่ามันมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนนักเขียนข้อสังเกตปิดท้ายของผู้เขียนซึ่งไม่อยากให้นำไปอ้างอิงขยายความเพราะข้อมูลและเหตุผลไม่ชัดเจนพอผู้เขียนฉุกคิดขึ้นมาเล่นๆว่าเหตุใดสำนวนไทยในหัสนิยายสามเกลอซึ่งเริ่มเขียนมาตั้งแต่พุทธศักราช2481มาสิ้นสุดเอาในปี2511นะครับจึงยังทันสมัยเหมือนกับว่าเพิ่งจะเขียนเมื่อวานนี้เองขอเดานะครับที่เป็นอย่างนั้นก็เป็นเพราะว่าปอนทราปาริสนำภาษาตลาดหรือภาษาพูดมาใช้คนไทยเมื่อ50ปีก่อนกับคนไทยวันนี้น่าจะมีวิธีพูดไม่แตกต่างกันนักเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปไม่มากโครงสร้างทางภาษาและอารมณ์ยังเหมือนเดิมนิยายสามเกลอจึงดูเหมือนนิยายสมัยใหม่พิสูจน์ในขั้นหนึ่งว่าภาษาเขียนวิวัฒนาการไปตามยุคสมัยสุดแต่ว่าจริตของผู้ใช้ภาษาในแต่ละยุคจะทำให้รสนิยมทางวรรณศิลป์แปรรูปออกมาเป็นวรรณกรรมในท่วงทำนองใดแต่นั่นไม่เกี่ยวกับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวันแต่เพียงอย่างใดและนั่นเป็นเหตุผล6ข้อนะครับที่ผมคิดว่าสรุปได้ดีมากว่าคุณค่าของหัสนิยายสามเกลอพลนิกรคิมหงวนเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับขอบคุณผู้ฟังนะครับที่ฟังได้ตั้งแต่ต้นจนจบสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วครับพบกับผมปิติศรีแสงนามและไทย PBS Podcast ได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice